Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og hjertelig velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg saken om forsangeren I Nirvana, nemlig Kurt Cobain. Dette jo en person som veldig mange har stor kjennskap til på en eller annen måte. Dette også en sak som har skapt grobunn for veldig mange konspirasjonsteorier, men I dagens episode skal vi kun ta for oss det som fakta og hva som blitt bevist. La meg ta deg helt tilbake til starten. Kurt Cobain ble født 20. februar 1967 og oppvokst I Aberdeen I Washington. Foreldrene til Kurt het Donald og Wendy Cobain, og faktisk tilbrakte familien det første halvåret av livet til Kurt I Hoquiam I Washington, jeg tror det sånn du uttaler det, før de etter hvert flyttet til Aberdeen. Flere kilder forteller at Kurt utviklet en interesse for musikk I veldig ung alder, og at det ikke akkurat var sjeldent å høre han synge for eksempel Beatles sine store slagere, som blant annet Hey Jude. Han var en sprudlende og glad ung gutt, men plutselig skal det skje en hendelse han bar preg av I lang tid. Da Kurt 9 år gammel, endrer livet han seg fra å være et positivt og fint liv til å få et mer dramatisk og alvorlig preg over seg. Dette året ender nemlig foreldrene hans opp med å skille seg, og dette en hendelse Kurt selv senere skal beskrive som en dypt sittende hendelse I livet hans, og til og med moren kunne fortelle at hele Kurts utstråling endret seg, og personligheten hans ble tydelig påvirket. Plutselig hadde Kurt blitt mer tilbaketrukket. I 1993 uttalte faktisk Kurt følgende, oversatt til norsk. «Jeg husker følelsen av skam av en eller annen grunn. Jeg skammet meg over foreldrene mine. Jeg kunne ikke se vennene mine på skolen I øynene lenger, fordi jeg så desperat ønsket å ha den klassiske, du vet, typiske familien. Mor, far. Jeg ønsket meg sikkerhet.» Så jeg overså foreldrene mine I flere år på grunn av dette. Kurt bodde kun med moren sin det første året etter skilsmissen, men så flyttet han inn med faren sin. Etter noen år som var preget av ungdomsopprør og en tydelig preget Kurt Cobain, ble også dette for mye for han. Det kan virke som at faren hadde en tydelig tanke om hvordan han ønsket at sønnen hans skulle være, for gjennom ungdomstiden forsøkte han gjentatte ganger å dytte Kurt inn I diverse sporter, blant annet bryting og baseball. Kurt selv har fortalt at han under mange omstendigheter spilte dårligere enn han egentlig kunne, rett og slett for å slippe å spille. Egentlig var nemlig Kurt så lite sportsinteressert som du fikk det. Han var mye mer interessert I kunst og musikk. Da Kurt gikk I 10. klasse, valgte han å flytte inn med moren sin igjen, og her skjer det nok en gang noe veldig interessant. Kurt gjorde det nemlig ikke så veldig bra på skolen. Han var nok både mye preget av skilsmissen, men også en tydelig kreativ sjel som heller ønsket å utfolde seg på den måten. 2 uker før vitnemålsutdelingen I 10. klasse valgte da Kurt å droppe ut av ungdomsskolen, rett og slett fordi at han ikke hadde karakterer til å I det hele tatt få et vitnemål. Av den grunn fikk han 2 valg av moren sin. Enten måtte han finne seg en jobb, eller så måtte han flytte ut. Kurt valgte det siste, og fra dette tidspunktet av sov han egentlig mye hos venner og lignende, siden han ikke fikk bo hos moren lenger, og det var uaktuelt å flytte inn hos faren. Av og til hadde han også sneket seg inn I kjelleren til moren og sovet der, og selv har han også hevdet at han sov under en bro I Aberdeen under flere omstendigheter. Disse hendelsene skal, ifølge han selv I hvert fall, ha inspirert Nirvana-låten «Something in the way». I 1986 flytta Kurt Cobain inn I det første huset han bodde I alene, etter å ha skaffet seg en jobb på et motell I Aberdeen. Samtidig så ønsket han også å følge med på musikkmiljøet, for som vi vet så hadde han jo alltid hatt en stor interesse for nettopp musikken. Det faktisk I løpet av ungdomsårene at Kurt møter Christ Novoselic, og de to pleide å spille gitar sammen og utforske denne musikalske interessen de begge hadde I stor grad. Kurt hadde jo lenge laget egne sanger I tillegg, og satt også på en demo fra sitt tidligere band, som den gangen het Fecal Matter. I flere måneder forsøkte Kurt å legge ned en innsats for å få Christ med på å lage et band, og det krevde mye overbevisning. Likevel ble han til slutt enig, og dette skulle være starten på Nirvana. Bandet trengte riktig nok en trommeslager også, og ganske lenge spilte Kurt og Christ med litt forskjellige trommeslagere, før de etter hvert valgte å holde seg til Chad Channing. Han fikk være med I bandet en liten periode, og de ga faktisk også ut et album sammen med han som trommeslager, men Kurt var ikke helt fornøyd med han som en del av bandet, og av den grunn ble han kastet ut og erstattet av Dave Grohl. Dette skulle vise seg å være et helt vanvittig bra steg I Nirvana-karrieren, for I 1991 så kommer også Nirvanas gjennombrudd. Med låter som Smells Like Teen Spirit og Come As You Are, og albumet Nevermind som kom I 1991, ble bandet endelig anerkjent internasjonalt og ansett som verdenskjente. I 1992, året etter gjennombruddet, giftet Kurt Cobain seg med artist og skuespiller Courtney Love. Senere på året, eller året etter, fikk de også datteren Frances Bean Cobain og bosatte seg I Seattle I Washington. Det nok vanskelig å se for seg hvor intenst det ble for Nirvana på denne tiden, men vi vet jo også hvordan mediene holdt på, både på 90- og tidlig 2000-tallet, så dette bandet fikk på ingen måte fred de heller.
Som medlem I Huseierne har du mulighet til å opprette Huseiernes høyrentekonto I Storebrand Bank. Du får 4,65% innskuddsrente ved innskudd under 500 000 kroner, 5% innskuddsrente fra første krone ved innskudd over 500 000, og ubegrenset uttak.
Se mer på huseierne.no/storebrand.
De siste årene til Kurt Cobain var nemlig I stor grad preget av et vanvittig press fra mediene og fans som alle ville ha en bit av han og bandet. Vi har jo hørt mange historier om artister og kjendiser som havner på rehabilitering og trekker seg litt tilbake fra rampelyset, og det var ikke annerledes I dette tilfellet. Kurt slet mye med en narkotikaavhengighet, mer spesifikt heroinavhengighet. Det verdt å merke seg at han klarte å roe ned litt grann da han ble pappa, men dessverre skulle ikke dette vare så alt for lenge. I 1994 var nemlig Nirvana på turné, og denne gangen skal det virke som at avhengigheten hans fikk det beste av han. Den ble rett og slett enda mer alvorlig enn den noen gang hadde vært. De siste ukene av livet til Kurt Cobain var preget av en rekke hendelser med overdoser og sykehusbesøk. Den 3. mars 1994 så våknet Courtney Love på morgenen og kunne se at ektemannen hadde tatt overdose på kombinasjonen av champagne og Rohypnol, som gjorde at han ble sendt rett på sykehuset og lå bevisstløs der resten av dagen. På sykehuset ble han faktisk I 5 dager før han kunne dra hjem til Seattle igjen. Den 18. mars 1994 skjedde det nok en drastisk hendelse som også skal fortelle oss noe om hvilken tilstand Kurt Cobain var I på dette tidspunktet. Denne dagen ringer nemlig Courtney Love til politiet og forteller at Kurt har selvmordstanker og at han har låst seg inn på et rom med en pistol. Da politiet kommer til stedet, så konfiskerer de både flere våpen og også en mengde piller, samtidig som de tar seg en prat med Nirvana-forsangeren. Kurt kan da fortelle dem at han på ingen måte var i nærheten av å ta selvmord, og at han hadde låst seg inn på rommet for å gjemme seg fra Courtney. Politiet må naturlig nok også da ta en prat med Courtney, som kan fortelle dem at han aldri eksplisitt sa at han skulle ende livet sitt, og hun forteller at hun ikke fysisk så han med en pistol heller. Disse hendelsene blir også grunnlaget for at alle Kurts nærmeste ser seg nødt til å gripe inn på en eller annen måte. Sånn her kan ikke livet til Kurt fortsette. Han kommer til å ende opp død innen kort tid om det ikke tas grep. Det som skjer da er at hele sikkerhetsnettet til Kurt, altså vi snakker da folk fra det tidligere plateselskapet, en tidligere manager, nære venner og familie også, samler seg i et rom sammen med Kurt og tar seg en alvorsprat med han. Det er også under denne samtalen at man tydelig kan se at Kurt er dypt inn i avhengigheten sin, og han mente selv på dette tidspunktet at han ikke gjorde noe som helst selvdestruktivt i det hele tatt. I løpet av den samme dagen så endte det likevel med at Kurt inngikk en avtale om å dra på avvenning eller rehabilitering i California. Den 1. april 1994, altså bare en knapp uke etter alvorspraten, og faktisk bare 2 dager etter at han ble innlagt på rehabilitering, ender Kurt opp med å rømme fra avvenningssenteret han hadde blitt sendt til i Los Angeles. Denne dagen hadde han valgt å gå ut for å røyke en sigarett, men valgte deretter å klatre over gjerdet, sette seg i en taxi på vei til LAX, og tok første fly tilbake til Seattle. Her er det verdt å merke seg at Kurt ikke var i kontakt med noen av sine nærmeste på dette tidspunktet, og det gikk 2 dager før Courtney Love kontaktet en privat etterforsker for å finne han etter å da ha fått beskjed om at han hadde rømt. Det de ikke visste på dette tidspunktet var hvor ufattelig dårlig tid de egentlig hadde på å finne han. Den 8. april 1994 blir Kurt Cobain funnet død i sitt eget hjem i Seattle som 27-åring. Han blir funnet i rommet som er på toppen av garasjen til huset, og obduksjonsrapporten anslår at dødsfallet skal ha skjedd den 5. april 1994, altså 3 dager før han ble funnet. Den offisielle dødsårsaken er også selvmord, skjedd med et hagleskudd mot hodet, som de anslår at har skjedd da den 5. april 1994. I tillegg til dette her så ble det funnet et selvmordsbrev i nærheten som er ganske langt, og dersom det er et brev du har lyst til å lese, så har jeg lagt ut bilde av det på Instagram-profilen vår, der vi heter Forsvinningsfredag. I bunn og grunn så er dette et brev hvor han skriver om sin empati, og at han kjenner seg rett og slett for sensitiv. Her nevner han også at han har kjent seg helt annerledes fra 8-årsalderen. Folk har veldig sterke meninger om dette brevet, og flere nettaviser har faktisk skrevet at dette brevet trosser bryllupsløftene han en gang ga til Courtney. Privatetterforskeren mente i midlertid at dette var alt annet enn et selvmord, og at selvmordsbrevet var forfalsket for at en eventuelt gjerningsperson skulle kunne kjøpe seg mer tid. Han mente også at det ikke var sjans at Kurt var i stand til å fyre av et sånt skudd med den heroinavhengigheten som han hadde, og at han antageligvis hadde mye av det i blodet. Og det skulle også vise seg å stemme, for Kurt hadde enorme mengder heroin i blodet da han døde. Derfor har det gjort at mange er enige med denne privatetterforskeren, selv om dødsårsaken offisielt er skrevet som selvmord til dags dato. Det er jo også ganske tydelig at både Courtney og Kurts nære venner ønsket å holde Kurts tilstand skjult for offentligheten, og gjøre det de kunne for at han skulle få så mye fred som mulig. Dette blir spesielt tydelig når man ser på hvordan enkelte uttalte seg om Kurts tilstand i ukene før dødsfallet, når vi nå i ettertid vet at han slet ufattelig mye med avhengigheten sin. Flere uttalte nemlig at han i ukene før dødsfallet var i godt humør, og at alt virket i skjønneste orden, til tross for at sannheten var en helt annen. Courtney er jo faktisk også blant de eneste som faktisk uttalte at hun var bekymret for ektemannens avhengighet. Dette var saken om den velkjente forsangeren eller vokalisten Kurt Cobain og hans ufattelig triste skjebne. Som alltid så jeg veldig interessert til å høre dine tanker og meninger om saken, så dersom du sitter med noen så må du mer enn gjerne sende det inn til meg på Instagram hvor jeg heter Forsvinningsfredag. Der kan du også sende inn saker du gjerne vil at jeg skal ta for meg her i podden. Det setter jeg utrolig stor pris på. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi er tilbake med en helt ny allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.